unha solicitude de subvención para a Consellería de Traballo que eu represento para a programación de accións formativas a persoas traballadoras desempregadas. Ben, neste sentido, como sabedes, temos homologadas unha serie de aulas para a realización de cursos de formación para desempregados no Centro de Formación Ocupacional de Arins e tamén no edificio do Cersia. Pois nesa línea solicitamos unha serie de cursos para levar a cabo nestes dous centros. Fundamentalmente, os primeiros que son para Arins, pois instalacións solares térmicas, climatización doméstica, carpintería, redes de agua e montaxe de redes eléctricas. A maioría están relacionados coas enerxías renovables, novos nichos de emprego, intentando escapar un pouco dos tradicionais relacionados co mundo da construción, porque, bueno, no contexto socioeconómico no que nos atopamos, non é precisamente un nicho de mercado para poder buscar traballo no mercado laboral estas persoas unha vez que rematen os cursos. En Ocersia, a xestión integrada de recursos humanos e asistencia á dirección, así como a xestión contable e xestión administrativa para auditoría. Un pouco estes cursos se deseñan tendo en conta as necesidades dos empresarios da cidade. Se ten falado con eles, sobre todo para ver cales son o personal que necesitarían eles e poder formálos un pouco pois na línea que eles precisan co fin de mellorar o acceso ao mercado laboral destas persoas desempregadas.